Усім прывітанне, мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Слухаць і глядзець гэты эфір можна праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы размаўляем пра перавыданне 5 альбомаў легендарнага беларускага рок-гурта «Уліс». 22 ліпеня яны з'явіліся на лічбавых пляцоўках. Гаворка ідзе пра альбомы «Чужаніца», «Краіна доўгай белай хмары», «Танцы на даху», «Падарожжа» і «Люстэрка». Пра шлях гэтага гурта нам распавядзе сёння Слава Корань, адзін з галоўных яго ўдзельнікаў. Слава, прывітанне.
Прывітанне.
Рады цябе чуць і бачыць, таму што Слава насамрэч вельмі рэдка дае інтэрв'ю. Не памятаю нават, калі апошні раз, мне здаецца, годзе ў 2012-м.
У 13-м апошні раз мы размаўлялі на Еўрарадыё, так.
І рэдактарка Еўрарадыё Марыя Калеснікава таксама тут побач са мной. Прывітанне, Марыя.
Прывітанне, Паша.
Прабач, гэта
давно не бачыўся.
Не таму, што да не таму, што я забыўся, проста вырашыў спачатку распавесці крыху пра «Уліс». Слава, як жыццё?
Жыццё як жыццё, каранавірус. Ведаеце, вось маю каранавірусную фрызуру.
Што гэта значыць?
Ну, я так назвала, так, коронавірусная фрызура, калі зверху ўсё так, венцы, польскі язык, ладна. А тут я как бы стрімером срізаю.
Ясна. Ну, ці радасна ад таго, што пра «Уліс» нарэшце, я вот ледзь не сказаў некую крамульную штуку. Нарэшце даведаецца гэтае лічбавае пакаленне, да?
Ну, слухай, ну, з іншага боку, гэта сапраўды праўда. Ну, ёсць людзі, якія не ведаюць «Уліс», пры гэтым, ну, яны зусім не кепскія людзі. І тое, што зараз «Уліс» выходзіць, выйшаў на лічбавых пляцоўках, гэта вялікі-вялікі плюс, таму што у людзей проста стане, па-перша, лепшае ўяўленне пра беларускую музыку, ну, і па-другое, яны проста даведаюцца класную музыку гурта «Уліс».
Слава, ці складаныя перамовы былі з табой? Ну і ўвогуле, якія эмоцыі?
Та я ніякіх перамоваў не было. Ведаеце, я узнаў аб гэтым... З фан-клуба мне патэлефанавалі. Андрусь Карбнік патэлефанаваў і сказаў, што ёсць такая платформа, і што было бы добра, чтобы там был і «Уліс». Он дамовіўся з «Бескрывальным», і мы... паспрабавалі гэта зрабіць. Я можна было бы яшчэ якія-небудзь альбомы, але я не маю зараз іх в лічбавым фармаце, для а вось гэтыя 5 ёсць в лічбавым фармаце, і мы зрабілі гэтыя 5. Дзякуй Дмітрыю Бескрывальнаму. Вось.
Дмітрый Бескрывальны, я пераб'ю, менеджер кампаніі Медыя Куб, якая, уласна кажучы, і выступае з гэтай ініцыятывай адлічбоўваць беларускія рок-гурты, класічныя альбомы беларускіх рок-гуртоў.
Слава, ну як увогуле ўражанне? Вось вы ўжо паслухалі, зайшлі на гэтыя на сайт, паціснулі кнопку, ну вось што адчуваеце пры гэтым?
Не, але ведаеце, я паглядзеў тое, што там было зроблена. Там яшчэ, наверное, яшчэ не зусім усё зроблена, як патрэбна было быць. Але так, там ёсць каля 9, можа быць, лічбавых пляцовак, на якія ўсё гэта выкладзена. Я так панажымаў, паглядзеў, што там панаціскаў, паглядзеў, на якія пляцоўкі. Ведаеце, толькі там ёсць яшчэ адзін якісь «Уліс», з якім мы перакрэсліваемся.
То бок іншы «Уліс», відаць, некі замежны, ну, в сэнсе,
так,
не беларускі.
Так, там якісь диджей.
Диджей «Уліс». Тут ёсць пастка, мне здаецца, для сучаснай моладзі. 17 гадоў, дарэчы, гэта складана паверыць, 17 гадоў спаўняецца ў 2020-м.
Альбом «Люстэрка».
Альбом «Люстэрка» і равеснікам гэтага альбома. То бок 17 гадоў тым людзям, якія нарадзіліся ўжо пасля таго, як «Уліс» выдаў апошні альбом. У мяне ёсць свой інтымны ўспамін пра гэты альбом. Слава, я тэлефанаваў, я тады працаваў у газеце «Вечерні Мінск». Я тэлефанаваў вам па гарадскім тэлефоне і осадочкой, ну, з гарадського телефона як ти запішеш коментар, да? Осадочкой занотовував вот так вот хутенько. Што скажа мне музыка пра гэты альбом? Ну, і пасля выйшла невялічкая зацемка у газеце «Вечерні Мінск». Тады гэта было магчыма. Яшчэ не ведаю, ці напісаў бы сучасны «Вечерні Мінск» пра такі альбом, як «Люстэрка». Таму што, канешне, шмат вады уцякло ў палітычным сэнсе. Ну, а вось у музычным, як вы лічыце, наколькі актуальны «Уліс» зараз для сённяшніх дзён і для сённяшняга пакалення?
Ведаеце, зараз я лічу, што самая актуальная музыка зараз – гэта альтэрнатыва. І «Уліс» заўжды, мы заўжды рабілі такую альтэрнатыўную музыку. А альтэрнатыва зараз найбольш папулярная і «Уліс» сучасныя, і першы альбом, і другі, і трэці, і «Люстэрка». Але ведаеце, што хацеў нагадаць, толькі-толькі вот падумаў, але ведаеце, першы альбом выйшаў у 90-м годзе, у 89-м быў запісаны, і ўжо прайшло 30 лет.
Так, 30 гадоў. Угу.
30 гадоў прайшло. Так што не толькі 17 гадоў пакалення, але ўжо нарадзіліся там у 89-м годзе людзі, якім зараз па 30.
Слухайце, ну вось я паглядзела, што паслухала, пачытала, так, многія беларускія музыкі адрэагавалі на тое, што «Уліс» з'явіўся на лічбавых пляцоўках, і многія музыкі адгукнуліся, пракаментавалі вось гэтую падзею, напрыклад, Раман Жыгараў з гурта «Уліс», ой, з гурта «Акуты», так.
Сучасныя абсалютна музыкі,
так,
да?
Сказаў, што «Уліс» гэта прадстаўнікі такой музыкі, якая паза часам. Вось на ваш погляд, як музыкам гурта, як вам удалося ўсё ж ствараць музыку? Ну, гэта мне падаецца вельмі высокая ацэнка, калі кажуць, што музыка паза часам, гэта вельмі крута.
Ведаеце, я заўжды, калі даваў інтэрв'ю, гаварыў аб тым, што калі музыка музыка робіць штосьці ад самога сябе, не параўноўваюць сябе з кімсьці, хто зараз папулярны вот на той момант, то как бы та музыка можа быць сучаснай заўжды. А калі ты ведаеш, слухаеш якуюсь музыку, якая вось-вось-вось зараз выйшла і папулярная, ты пытаешся зрабіць штосьці, а потым праходзіць там праз рок, ты зрабіў, запісаў два рокі, а аказваецца, што твая музыка ўжо как бы застарэла. Трэба рабіць штосьці ад самога сябе, выдумляць штосьці, самому эксперыментаваць.
Слава, ці можаце вы прыгадаць, як запісвалася тая ж «Чужаніца»? Наколькі я разумею, першыя альбомы «Уліс» выходзілі на плытках, запісваліся, ну, ледзь не на мелодыі.
Да? Ну, гэта ўжо былі сапраўдныя кружэлкі, гэта былі, да. Гэта была мелодыя, так, Слава?
Ну, так, мы запісалі першы альбом у Ольштыне, і потым, калі прыехалі, адразу зрабілі, ведаць, такі наклад касет для распаўсюджвання, і это был вот першы наклад «Чужаніцы». А потым мы правілі перамовы з фірмай «Мелодія», у нас был тут прадстаўнік фірмы «Мелодія», і ён зрабіў нам так называемую «чарную плыту», это па-польску, вінілавую пластинку. Вот. Ну і потым яшчэ адзін раз мы дамовіліся з польскімі награнямі, і другая пласцінка выйшла таксама вінілавая на польскіх награнях.
То бок два альбомы «Уліс» выйшлі на пласцінках. Зараз мне здаецца, гэта калекцыйнае,
ну, так,
выданне.
Так, напэўна, але ведаеце, я калі прыехаў тады ў 92-93 року в Варшаву і пайшоў якойсьці там на шопінг і заўважыў, што «Краіна доўгай белай хмары» прадавалася ў Варшаве крамі.
Угу. А ці прадаваліся яны вось у гэта яшчэ Савецкі Саюз, атрымліваецца, да, два апошнія гады,
ну,
і
так,
надалі ў Беларусі? Ці бачылі?
На Беларусі прадаваліся толькі «Чужаніца», а «Краіна доўгай белай хмары» не было.
Угу. Як бы вы ацанілі той шлях, які прайшоў «Уліс»? Ад «Чужаніцы» да «Люстэрка»? Ці змяняліся вы? У які бок былі гэтыя змены, калі яны былі? Што ўплывала на вас цягам гэтага часу? Я патлумачу проста сваё пытанне. З аднаго боку, у песнях «Уліс» ёсць згадкі конкретных месцаў, напрыклад, як пляц Францыска, так, плошча Францыска Скарыны, да, але з іншага боку гэта вельмі метафарычныя тэксты, да, і у няма канкрэтных нейкіх там, ну вось падзеяў, да, і вось складана сказаць, да, пра што менавіта спяваецца. Можа, гэта і дапамагае гэтым песням заставацца па-за часам, да? Ну, але вось нешта ж уплывала на вас увесь гэты час.
Ведаеце, мы эксперыментавалі не толькі з музыкай, але і з тэкстамі, і для таго тэксты ў нас былі такія. Я лічу, што тэкст павінен успрымацца кожным чалавекам па-рознаму. І кожны чалавек можа знайсці не толькі ў музыцы, але і ў тэксце якойсь свой сэнс. І я маю надзею, што у песнях «Уліса» было так.
Не пакіне нас надзея, да? Яшчэ адна, так, дарэчы, канкрэтная згадка «Радыё Свабода», але ізноў жа гэта песня, нягледзячы на тое, што называецца «Радыё Свабода», яна мне здаецца, ну, не літаральна пра
«Радыё Свабода»,
да? Вось яна пра некий час,
ну, это
дух.
Символ. «Радио Свобода» — это был символ. Феликс написал такий текст. И это был символ свободы. «Радио Свобода».
Мне здаецца, што люстэрка гэта, я магу памыліцца, і можа гэта не супасці з вашым успрыманнем, але мне здаецца, што люстэрка гэта самы жорсткі ў музычным плане альбом гурта «Уліс». З чым ізноў жа звязана гэта? 2003 год, гэта мне здаецца, гэта самы такі добры ў эканамічным плане час, які прыпаў на час існавання гурта. То бок неспакойныя 90-е, яны скончыліся, да, але музыка ваша пацяжэла. Чаму так атрымалася?
Але ведаеце, можа быць, беспакойныя 90-е скончыліся, але у воздухе вісела что-то такое, что как бы нагадывало, что будет и 2010-й рок, и будет 2020-й. И, коли, ведаете, можно почитать тексты, какие я написал, может быть, они занадто простые, але я маю надею, что в тех текстах так само каждый может найти что-то своего. Ведаеце, вось там была такая песня «Другие прыйдуць», да, і Мартыненко, які был такі беларускамоўны, он прыйшоў і говорит: «Да, я ведаю, што это вот там другие прыйдут, там і будут там что-то делать». Я говорю: «Мартыненко, другие – это вторые». То есть не первые, а вторые. В результате той смены власти, захвата власти, пришли вторые, те, которые бы никогда не пришли бы, если бы не было вот такой ситуации в стране.
В смысле, не иншие, да,
не а иншие,
другие,
а именно малося, вторые.
Мелося вот это на увазе.
И не каждый то разумеет.
Другие люди, умовно кажучи, троечники, да? Ну, так. Подбирать некие синонимы. Вельми цікаво.
Слава, я вось прачытала ў адным з інтэрв'ю апошніх, ну, яно, праўда, датаванае ўжо 2008 годам, вось, што у вас пыталі, ці выканалі вы нейкую мэту, якую ставілі для сябе, і вы сказалі, што так, што вы з кожным годам усё больш ведаеце і ўсё больш умееце. Вось, і што гэта ёсць галоўная мэта для чалавека. Ці вось за гэтыя 12 гадоў змяніліся вашыя мэты, і якія яны ў вас цяпер?
Ведаеце, мэта чалавека заўжды штосьці вывучаць, чамусьці вучыцца. І не можа быць калі я памру, так, то гэта будзе выканана, але тэрас я яшчэ не памёр. Я еще стараюсь это выконать.
Ну, гэта такая мэта бясконцая, недасяжная, у якой кропку так, паставіць так. Абсалютна немагчыма.
Ведаеце, калі не маеш якогось цэлю жыцці, калі ўжо как бы сидзіш і думаеш, ну, я ўсё ўжо дасягнуў і мне няма чаго рабіць, то ты паміраеш і ўсё.
У гэтым плане бясконцая мэта спрыяе доўгаму жыццю.
Ну так.
Так, так, я так разумею, так.
Слухайце, вось, а калі мы з вамі сустракаліся апошні раз у студыі Еўрарадыё, гэта быў 2012 год, вы тады распавядалі, што вы тады вельмі цікавіліся такім музычным інструментам, як стык, і збіраліся запісаць новы альбом на гэтым інструменце. І вось, натуральна, што цікава, ці зараз гэта яшчэ актуальна, і ці ёсць вось ваша музыка, якая запісана на гэтым інструменце, і магчыма, ну, вось, вы збіраецеся там рано ці позна яе паказаць свету.
Я яшчэ не страціў надзею на гэта. Спрабую, граю на стыкі, але ведаеце, такі час, асабіста коронавірус і не маю доступу да гэтага інструмента. Але не страціў надзею, што ўсё ж такі будзе якась музыка на стыкі. Я жадаю гэтага. Але не так проста гэта. Стык такі вельмі цяжкі інструмент.
А можаце мне вось як бы дылетанту, да, распавесці, што гэта за музычны інструмент? Таму што я проста выбачаюся вельмі, але я першы раз чую пра тое, што ёсць такі музычны інструмент стык.
Ну, гэта такая палка, на якой нацянута 12 струн.
Рэльна, стык па-ангельску, это вось круточак, палка, так?
Так, і там 12 струн, і два выхода, один на один узмасляльник, другой на другие. Есть шесть струн на один узмасляльник, шесть струн на другие. Ту есть басовые струны, а то есть сольные. Ты можешь играть и басовые, и сольные. То есть это что-то на конт фортепиано, але ведаете, на фортепиано простей, а на стыке там уже как бы больше тяжко.
Бок это и бас-гитара, и сольная гитара одночасова?
Так.
Нечто такое.
Але, ведаете, на этом инструменте больше играют басисты. Але, ну, я вырашил поспробовать.
Слава, вось ваш шлях, до речи, с гитаристов у вокалисты. Это был вымушенный некий шлях? Ці это был некий органичный шлях? У гурта Уліс, до речи, вокалисты змяняліся, гэта былі розныя людзі. Ну і напрыканцы у люстэрку ўжо гучыць голас самога Славы Кораня. Як гэта было? Чаму так?
Па-першае, ведаеце, вакаліст гэта лицо гурта.
Фронтмен,
твар,
у прынцыпе.
Твар гурта, так, твар, фронтмен. И когда вы вокалист сходит, я уже как бы, у нас был первый вокалист, потом другий вокалист, сошли, гурту треба починать от початку. И поэтому я вырешил, что, ну, нельга так робить уже, и как бы взял на себе это. Але, видите, это был вымушенный, але и такие прагматичные. И это был вызов мне, как я мог научиться чему-то еще.
Угу. Вас засталося трое, наколькі я разумею, уже напрыканцы у складзе гурта.
Так, мы апошнім часам гралі у трох, а потым в якасці эксперимента узялі Наташу Куніцкую, якая грала на клявіш. Но гэта пасля ўжо люстэркі. І мы адаптавалі люстэрку так трохі пад клявішы.
Слава, ну не магу не запытацца, што ёсць у Ліс зараз? Ці ёсць такі гурт у вашым уяўленні, да?
Таму што ж у Ліс ніколі не распадаўся.
Ну правда? Да, не было фармальна абвешчана,
ну,
прынамсі, да?
Ну так, і атрымліваецца, што все гурт дагэтуль існуе.
Так, і не будзе фармальна абвешчана. Я маю надзею, што Уліс яшчэ зможа выступіць, зможа запісаць якусь яшчэ кружэлку і выступаць на канцэртах. Але вот так складывается ситуация, что, ну, вот и коронавирус, и треба зараблять на пенюзы, гроши треба зараблять, а на Беларуси, для чего вот та ситуация на Беларуси такая кепская? У нас украдено, у меня менавито украдено 25 лет. Коли мой лёс был бы зусім інший. Але треба зараблять. Коли ты ведаешь, молодый человек, коли у тебя есть твои родаки, которые тебе кормят, там дают тебе карманные гроши, купляешь тебе гитару, тебе лепей то зарабить. И можно как бы займаться таким любимым делом. Але ведаете, коли ты повинен зараблять гроши, что-то есть, кормить семью, то тут уже как бы складание.
Ну, и вот я згодны одразу по двух пунктах, коли шчыра. Первый, это, вядома, рок-музыка у нейким... Ну, рок-музыка начинается у молодости. Да? Мы бачим шмат хлопцев молодых, якія робятся зорками и сёння. И, власно кажучи, у ЛИС, коли они стали зорками, яны еще...
Так само были молодыми тады, хлопцами.
Да, были 30 годов тому молодыми хлопцами.
Но але... я еще не старый.
Окей, все так. Але згодны я и у другим, что 25-26 годов скрадзены, причем не только у вас, я лечу, что яны и у меня скрадзены, в принципе, да?
У всех, так, так. Да, я про себе говорю менавіта, але ва ўсіх скрадзеныя гэтыя 25 гадоў, таму што нічога не адбывалася. У нас так і няма, напэўна, у адзінай краіне ва ў свеце няма шоу-бізнесу.
Ну, і гэта звязана, наўпрост звязана з першай тэзай. Калі б у Беларусі не было гэтых 26 гадоў застоя,
то ў Беларусі нават быў бы шоу-біз.
Быў бы шоу-біз, не было б гэтай ненавісці да альтэрнатывы ў любым выглядзе, да? Вячеслав Корань быў бы зараз абсалютна прызнаным рок-музыкам. Я думаю, ён быў бы заможным, ён бы атрымліваў шмат грошай за ратацыю сваіх песень па радыё, ён бы зарабляў канцэртамі, продажам дыскаў і гэтак далі. Але ну, так, усяго
і на Дзень гэтага... незалежнасці бы выступаў на вялікім-вялікім канцэрце.
Ну да, дарэчы, не толькі на Дзень незалежнасці, і на абсалютна іншыя розныя рэчы, але ўсяго гэтага няма.
Так і было бы, можа быць. Але магло і не так.
Не, ну,
але мы маглі бы так, магло б быць так.
Ну, то бок...
для гэтага я говорю, што скрадзены 25 гадоў.
Мне здаецца, што адзінае параўнанне, як я чуў у дачыненні да ўліса, гэта параўнанне з YouTube. Я ўжо не памятаю, хто параўнаў, да,
ну, это не менш. Ну, это 100 разоў, гэтыя параўнанні былі, сапраўды.
І вось быў бы Вячеслав Корань нашым Бона.
Да.
А Бона, як мы ведаем, абсалютна не бедны чалавек. Да, якім мае магчымасць займацца музыкай,
сваё задавальненне.
Да.
Так. Можна я літаральна прачытаю два каменціка, якія да нас вось прыйшлі? Юрій піша, што бадай гэта лепшы беларускі гурт «Уліс». А Светлана Ніла піша, што слава выдатна выглядае. Слава вам, кампліменты ад нашых гледашоў.
Угу. Ну, дякую.
Так, нешта я хацеў запытацца. Ну,
а я цябе перабіла.
Да, я так разумею, што, у прынцыпе, планы на запіс яшчэ іншага матэрыяла ёсць. Мы не пакідаем надзеі на тое, што... На другое прышэсце. Я вот ізноў жа выбіраю слова, да, это не адраджэнне,
так.
Таму што ў ліс нікуды не сыходзіў.
Не рэюніян.
Да, і
ведаеце, пакуль жывы, маю надзею. І яшчэ ў лісвіць ён таксама блукаў,
ну, так.
Але потым вярнуўся, ну.
Мне здаецца, што менавіта такую прыкладна філасофію першыя ўдзельнікі гурта закладалі ў назву.
Так,
бясконцы
так.
пошук шляху да сябе, да дому і...
Так, а ведаеце, як назавёш карабль, так он заплывёт.
Што ж...
Слухайте, а мы сегодня вось прыгадвалі наши любимые песни у Ліса. Слава, у вас есть вот некая такая самая любимая песня? Потому что ж натурально, что кожный, ну, некую свою ассоциацию мае, правда, калі у Ліса адразу в ушах гучыць нешта свое.
Ну, моя самая любимая песня – это «Краіна доўгай белых хмар».
А я могу сказать про свои уражения.
Ну, давай.
Для мяне есть... Тры альбомы, якія мне вельмі падабаюцца, і два альбомы, у якія я абсалютна не трапляю. Мне падабаюцца чужаніцы, краіна доўгай белай хмары і люстэрка, а вось у танцы на даху і ў падарожжа я чамусьці не трапляю.
А я абажаю абсолютно. Танцы на даху, і моя любімая песня гэта мой шэры твар увогуле. Я іх гатова слухаць просто кожны дзень.
А мне якраз танцы на даху падаюцца з залішне некімі драйвовымі, движовымі, а вось жорсткасць і меланхалія люстэрка і сэнсавая насычанасць чужаніцы і краіны доўгай белай хмары. Я не кажу, што ў танцах на даху гэта нема, да, але вось тым не менш. Гэта круто.
Але ведаеце, хацеў бы абараніць усё ж такі танцы на даху і падарожжа. Ведаеце, танцы на даху гэта быў такі наступны эксперымент. И после танцев на даху нас заметили на заходе, и был такой, якийсь там приезжал продюсер с Голландии, но але мы
не скористались,
не домовились, да, не скористались этим. Але после того, как вышла наша танцы на даху, нас зауважили. А подороже, ну, это была такая так само экспериментальная плыта, и там было много музыкального эксперимента. Але, ведаеце, больш усяго музыкальных эксперыментаў было паміж танцамі на дахам і падарож. Это тое, што я не выдаў.
Слухайце, Слава, вось вы сказалі, што ну, нема магчымасці, трэба зарабляць грошы. Мне здаецца, што это біч усіх беларускіх музыкаў канца 80-х, пачатку 90-х. Мы сёння таксама паралельна з Улісам згадвалі пра такі гурт «Мясцовы час». Дык я ведаю, што хлопцы... Вакаліст працаваў на лядоўні, карацей, быў майстрам па лядоўнях, нехта грузчыкам, нехта на чыгунцы і гэтак далей. А вашыя музыкі і вы, ці змаглі хаця б тады звязаць сваё жыццё выключна з музыкай, ці з паэзіяй, ці з рок-паэзіяй, да? Ці ўсё ж такі ўвесь час даводзілася працаваць у іншых месцах недзе?
Ну, вось той перыяд, калі мы пісалі «Чужаніцы», «Краіна доўгай белай хмары» і «Танцы на даху», быў перыяд, калі мы не працавалі нігде, кроме як ва Улісе. І якось там у нас атрымлівалось зрабіць так, каб жыць. Вось, потым...
Это был такой период.
Я так само не працавал, я займался только музыкой. Вось. И только пошел працавать вось уже на Еврорадио.
Это был, ну да, да, речь тут треба сказать, что да. Слава является да, тим человеком, який визначає, що гучить у ефіри Еврорадио у плані музики. Складає плейлисти, сочить за тим, каб не вибивалося, нешта не біло вам по вушах і так далі.
Да, і тут є ще такий один нюанс, ведаєте, такою промовою сапожник без сапог. Тобто ви нагадували, що не було інтерв'ю, але ведаєте, я ж не телефоную нікому і не прошу, каб у мене взяли інтерв'ю. Але ви можете гэта зрабіць.
Так. Нам пашанцавала.
Ну, да. Слава, калі шчыра, не магу я адказаць вось вам на гэтую прэтэнзію, чаму мы вам 8 гадоў не тэлефанавалі, не бралі інтэрв'ю, ну ці 7, да, ладна. Ну вот, неяк...
Ну, магчыма, не было проста інфармацыйнай нагоды, а тут яна з'явілася.
Вось ёсць гэтае слова, чужаніца жыве побач, а тут у нас атрымалася абсалютна іншая, свой чалавек, атрымалася як бы недзе далёка і ну і вось.
Слухайце, ну цяпер мы можам узнавіць наше інтэрв'ю і просто вось бачыце, добра, што я вам сёння патэлефанавала і зараз можам хоць кожны месяц рабіць іх, праўда?
Ну да.
Ну.
Можам.
Ведаеце, я маю меркаванне на ўсё. Ведаеце, на тое, што зараз происходзіць і на ўсё, так што ведаеце, я лічу за музыкай, якая зараз сучасная, і спрабую, щоб у нашому ефірі була тільки сучасная музыка. Ну і
Слава,
можна про гэта
так само пагутарыць.
Про сапожніка без сапог. А у ефіры Еўрарадыё Уліс хаця б трапляецца, ён упісваецца?
Ну, раней, прынамсі, быў дакладна. Калі я сядзела некалі на ефіру, быў заўсёды.
Тут я...
Не, ён трапляе, але, ведаеце, я ж не ставлю у ефір штось так, ведаеце, так вот паставіў і ўсё. Ёсць праграму, якую я праграмую, а праграму ўже сама ставіць. ад мяне не залежыць, што она там паставіць.
То бок ён ёсць у плейлістах, але і што так, вы вот так. Вы рэальна не карыстаецеся якой вось магчымасцю нейкай, ну все ж такі нейкую птушачку там паставіць побач з песнямі ў ліс, каб яны, ну, часей там не ведаю, раз на дзень, раз
в пару разы. Тры разы на дзень.
Не карыстаюсь ты.
Слава, вы чалавек абсалютнага сумлення. Як мне здаецца. Хаця я, ў прынцыпе, так і думаў. Рэдка, калі знойдзеш чалавека, ну, які не скарыстаўся б такой нагодай. Рэчы, у Ютубе нам каментуюць. Якраз на днях думаў, дзе корань у ліс падзеліся. Ну, а вось яны.
Але, ведаеце, корань у ліс... Ведаеце, Дзіма Віця Самарукаў у Канадзе ўжо жыве і думаю, што не збіраецца вяртацца. Бас-гітарист.
Феликс Аксенцов так само
у Канаде. Феликс Аксенцов у Канаде так само.
Кто где?
Ермаченко, Ермаченко приехал из Москвы, он там играл у кого?
У Колдуна, сдается, он так играл.
Паша Ермаченко, это бубнач опошлого склада.
My Oceans, як еще гурт назывался, у якими он так само играл?
Был такой гурт My Oceans, але потом он играл у Колдуна. Вот. А Наташа Куніцкая, у яе зараз свой праект.
Мастылай, так, і мы пра яго ведаем. Так. Наша электронная беларуская прынцэса, якая зараз жыве таксама ў Берліне, між іншым.
Ну, не таксама, а проста ў Берліне.
Ну, ў сэнсі, таксама не зіжыве не ў Беларусі, я гэта маю на увазі.
Беларусі, да. Ну,
значыць, я яе пацеляў, згубіў.
Не, ну, у прынцыпе, Варшава каля Берліну побач, так што можаце знайсці.
Мне здаецца, што Наташа таксама можа ўсё ж такі чакаць прапановы. Ёсць праекты іміджавыя, удзелу якіх набліжае чалавека да вечнасці.
Ну, это праўда.
Я не ведаю, як дыджэйская музыка таксама набліжае, у прынцыпе, да вечнасці крыху. Мне здаецца, увогуле творчасць набліжае чалавека да вечнасці. Але як мы дамовіліся з вамі, і як гэта заўважна, песні ў ліс, яны ўжо недзе там, панад часам,
Так, слухайте, вось, што тычыцца трыб'юта ў ліса, да? Глядзіце, ніколі не было трыб'юта ў ліса. Праўда, ўжо чые толькі трыб'юты не былі, а ў ліса ніколі. Слава, вы пагадзіліся на такую авантуру?
Каб беларускія гурты перапрацавалі
і выканалі, канешне, песні гурта ў ліс.
Ну, я адчынен на ўсе прапановы, але, ведаеце, там было штосьці радыё свабоду, гурты награлі, я выбіраў там найлепшы варыянт. Было такое.
Угу. Слухайте, а ёсць некая песня, якую б вы ніколі не хацелі, каб яе чапалі? У сэнсі таго, ніякіх трыб'ютаў, толькі не на гэтую песню.
Ты маеш на увазі?
Да, няма такой песні.
Ты маеш на увазі песню, пра якую сорамна згадваць?
Не, я маю на увазі, што не, што ёсць песня такая, да якой проста нельга дакранацца, таму што яна гучыць, вось, напрыклад, ва ўяўленні Славы ідэальна, яе нельга чапаць. Ну, ёсць жа такія музыкі.
І толькі так.
І да. Толькі так, так.
Ну, ведаеце, ёсць такія музыкі, асобна я там з Расіі, якія запішуць, а то папса. Запишуть и слухают свою музыку каждый день. Я не люблю слухать свою музыку и свои песни. Для этого я как бы особисто в своем канале.
Мне здаётся, что просто, может, часу не хапая. Як мне не хапая часу слухать Еврорадио часто.
Ну так, есть такое, на жаль.
Але ведаете, иногда можно это сделать, вот, миновито... Калі выкладывалі гэты вот Media Cube Music вылазала вот эти цифровые лічбовыя эти плыты, я паслухаў люстэрка. Ну, можна слухаць яшчэ можна.
Мне здаецца, што не толькі можна, але і трэба. Зараз беларускае грамадства, яно, у прынцыпе, шукае музыку для натхнення, да? І тое, пра што спяваў Уліс, ведаеце, на жаль, я вот скажу, што на жаль, гэта па-ранейшаму актуальна. Гэта вызначэнне сябе у гэтым свеце сваёй дзяржавы, барацьба за нейкую незалежнасць, барацьба за сваю ўласную свабоду і свабоду ў больш шырокім сэнсе. Я не кажу, што калі б у нас всё гэта зараз сёння было, не было б сэнсу
проблем
слухаць у ліс.
Так, да? Сэнсу, але слухаць у ліс.
У нашым сённяшнім грамадстве ёсць не то, што не было б сэнсу, ёсць неабходнасць слухаць Уліс, натхняцца Улісам. І вельмі добра, што MediaCube ўсё ж такі апублікаваў гэтыя альбомы, што яны зараз дасяжныя, ну там я не ведаю колькі, 1-2-3 клікі.
Так, да, вельмі хутка это все робится.
И Улис начинает гучать у вас у нас наушник.
Так, слухайте, Слава, и апошнее, я веду, что нас глядзяць и белорусские молодые музыки, яким просто вельмі цікаво ваше меркаванне, як профессионала, так, як легенда белорусского року. И вот яны часто пытаются, як бы нам вось, отправить свою музыку до Славы Кораня, каб яна не только гучала у эфира Еврорады, але яшчэ вось, ну, был некий фидбэк от генерала айчыннага року, вось, что вы им параете, куды звертаться.
Ведаете, много досылают музыки, и не только из Беларуси, из России, и попсовые музыканты из России, из Германии, с Америки, с Франции. Але ведаете, я меркую, что спочатку треба послухать Еврорадио, какая там музыка, перед тем, как высылать. И когда вы лечите, что ваш формат и якость вашей музыки подходят до нашего радуя, то можно высылать. И я буду глядеть на это. Але досылают усилякую попсу, там что-то еще кепское, и не уважаючи на то, что ну, у нас вельми якостное радуя. Послухайте радуя хотя бы годину, а потом уже вы решаете посылать альбо не.
Попсы на Еврорадио вы не знайдете.
Ніякой попсы.
Но пасаран.
Что ж, Слава, дякую вам вялікі за то, что погадзіліся сегодня с нами на размову. Я еще раз перапрашаем, что мы там неяк так долго расшухваліся.
В принципе, выклик прыняты. Можно да. раз на месяц сустракаться у эфира. Технологии это дозволяют. Эфир у нас не гумовый, але цалкам достатковый для того, как рабіць такие размовы. Дякую,
Слава. Дякую, Слава.
Дякую, дякую.
Ну что ж, до побачення, шановные слухачы и глядачы.
И слухайте альбомы гурта Уліс. Яны зараз досяжны на лічбовых пляцоўках, так что наперад.
И у эфира Еврорадио.
Так.
Все.
Пакуль.
Пакуль.